Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Bahman oyining 24-chisi, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiyul Avval oyining 14-chisi va milodiy hisob bilan 2017 yil fevral oyining 12-chi kunidir. Bundan 213 yil muqaddam 1804 yil fevral oyining 12-chi kuni nemis faylasufi Immanuel Kant 80 yoshida vafot etdi. U 1724 yili dindor oilasida tug'ilib, yoshligidan matematika, tabiatshunoslik, nujum, mantiq va falsafa fanlarini ishtiyoq bilan o'rgandi. Kant olamni anglashda aql va hissiyotning mavqeini namoyon etishga harakat qiladi. Uning falsafasi insoniy aql va idrok asosiga qurilgan. Immanuel Kantning qalamiga juda ko'p kitoblar mansub bo'lib, mantiq falsafasining manbalari amaliy mantiq tanqidi va nazariy mantiq tanqidi kitoblari shular jumlasidandir. 1809 yilning 12 fevral kuni, ya'ni bundan 208 yil burun, ingliz tabiatshunos olimi Charles Darwin dunyoga keldi. U turli jonivorlarning paydo bo'lishi haqida qator tajribalar o'tkazdi. Bu tajribalarni yanada mukammallashtirish uchun kema bilan uzoq ilmiy safarga chiqdi. Safardan qaytgach, o'zining mashhur turlarning kelib chiqishi asarini nashr qildi. Olim tirik jonivorlarning paydo bo'lishi haqidagi nazariyani ilgari surib, Darwinizm maktabiga asos soldi. Ammo Darwin nazariyasi boshqa olimlar tomonidan tanqidga ham uchradi. Charles Darwin 1882 yili olamdan o'tdi. Bundan 125 yil ilgari, ya'ni Hijriy qamariy 1312 yil Jumodiyul Avval oyining 14-chi kuni o'sha davrning mashhur voiz va muhaddisi Hojimulla Ismoil Sabzavoriy Tehron shahrida olamdan o'tdi. U Sabzavor shahrida tug'ilib, hikmat va falsafa ilmini Eronning mashhur faylasufi Hojimulla Hodi Sabzavoriydan o'rgandi. Mulla Ismoil Sabzavoriy dinni bilimini oshirish uchun Iroqning Najaf ilmiy havzasiga borib, ijtihod ilmiy maqomini egallagach, Tehronga qaytdi. Olimdan juda ko'p arzirli kitoblar meros qoldi. Majmuul Nurayn va Navodirul Osor asarlari shular jumlasidandir. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.